You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Hiniling ng Australian Electoral Commission ang higanteng social media na kumpanyang Twitter at Facebook ay dapat na alisin ang hindi otorisadong politikal na patalastas mula sa mga anti-labor at pro-Adani na grupo. Ito ay maibubunyag ng SBS News. Ang mga patalastas ay nilabag ang batas na inaatas sa mga pampolitikal na patalastas na banggitin kung kanino sila otorisado at kung sino ang nagbayad nito. Narito ang ulat ni Johnny Blacarly na isinalin sa wikang Filipino. Sa kalagitnaan ng kampanya para sa federal na halalan, malawak na saklaw ng mga pampolitikang aktor mula sa mayoriyang partido tungo sa ikatlong partidong mga lobby groups tulad ng Get Up at Advance Australia, ang nakikipaglaban sa online para makakuha ng clicks, likes at shares. Ngunit ang mga batas na naipasa noong nakaraang taon na kinakailangan na ang mga social media na patalastas ay ipagbigay alam kung sino ang nagbabayad nito ay binabaliwala ng iba. Mailalahad ng SBS News ng Australian Electoral Commission ay hiniling sa Facebook at Twitter na tanggalin ang politikal na patalastas mula sa grupong tinatawag na Unemployed in Queensland matapos na ang komisyon ay mabigyang kamalayan tungkol sa hindi otorisadong patalastas. Ang patalastas na nakita ng SBS News ay inakusahan ang Labor Deputy Leader Tanya Plibersek na walang pakialam tungkol sa kawalan ng trabaho o unemployment sa estado dahil sa kanyang pagbibigay puna sa Adani Mining Project. Hinighlight ng halalan ang madilimpang panglegal na saklaw hinggil sa social media ng mga patalastas. Narito't nagpaliwanag si Andrew Yu mula sa Australian National University.
So if I make an ad and I'm not paying anyone for that ad to be broadcast, if I just put it on my page, for example, because I'm not paying anyone, technically it's on an ad. The moment I pay for it though to be broadcast or shared or to be a promoted post, so to speak, then it becomes an ad. And you can see that's quite a grey area.
Ang anonymous o walang pangalan na Unemployed in Queensland Facebook page ay mayroong 1,800 tagasunod. At ang Twitter account nito ay mayroong 1,600 tagasunod. Ang parehong Unemployed in Queensland na accounts ay regular na naglalathala ng mga laban sa labor na mga post at sinusuportahan ang kontrobersyal na Adani coal mine.
Bill Shorten has unveiled an energy policy that will have a devastating effect on regional communities who rely on industries like agriculture and mining to make a living, not to mention losing the economy billions. Australian Labor Party are turning into the crazy Australian Greens.
Ito ay ayon sa isang Facebook post. Nagsabi ang Australian Electoral Commission sa SBS News na ang Facebook ay hinarang at tinanggal na ang mga binayarang patalastas mula sa page nito matapos na sila ay mabigyan ng alerto. Nagsabi naman ang komisyon na naghihintay pa ito ng tugon mula sa Twitter na nabigyan din ng alerto hinggil sa illegal na mga patalastas. Ito ang naging pahayag ng komisyon.
The AEC is working closely with the social media companies. This year, we have asked Facebook to remove unauthorized electoral advertising, images, and videos on 4 Facebook pages.
Ayon kay Ginoong Yu, ang ibang mga grupo ay pinagsasamantalahan ang maluwag pang batas at ang kakulangan ng parusa kaugnay dito.
And this is where some organizations are testing that gray area because at the moment, no one's really pulling them up on it. I suppose what Cambridge Analytica did is really reveal to people the extent and sophistication of political advertising in the digital age. And we're seeing that now in Australia too.
Nakakuha ang Cambridge Analytica ng datos mula sa milyon-milyong gumagamit ng Facebook para matulungan itong matarget ang mga botante sa mga partikular na pampatalastas na kampanya. Nagpadala ng mga katanungan ng SBS News sa Unemployed in Queensland Facebook page at nagtanong kung sino ang nagbabayad para sa serye ng kanilang mga patalastas. Ang mensahe ay nakita na, ngunit ito ay hindi pa natugunan. Ayon kay Yu, ang mas malawak na pagsusuri ng regulasyon ng pampolitikal na patalastas sa social media ay kinakailangan. At sinusuhestyon ang pagbabawal sa mga ikatlong partidong grupo mula sa pagpapatalastas sa social media ay maaaring isang epektibong strategiya.
Those organizations are not putting forward any candidates, so in a way, they're using their weaknesses in electoral laws to try and influence the outcome of the election without being responsible or accountable for those actions.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.